Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Футболист с лице на прасе затиска с крак тиква вместо топка, а отгоре има надпис «Кой печели, ако не гласуваш». Какъв искате да бъде вашият премиер? И два варианта като предложение. От едната страна е Денков, а от другата Борисов и Пеевски един до друг. Тази кампания започна с анонимни карикатури. Борисов видя в тиквата мандаринка, а Централната избирателна комисия разпореди билборда с Денков, Борисов и Пеевски да бъде свален. Както вчерашните коалиционни партньори започнаха да си дават знаци с рисунки, в студиото е Весислава Танчева, политически пиар. Здравейте!
Здравейте!
Какво виждате в началото на тази кампания? Всъщност ние вече сме в средата на кампанията, но под началото имам предвид начина по който тя започна с разпространяването на тази анонимна карикатура с футболист и с тиква вместо топка. Каква топка подаде тази карикатура?
Политически тизър от този вид не сме имали в политическите кампании повече от 20 години. Поне моите последни спомени от подобни политически тизъри са от 97-ма година, някъде от 97-8-ма последните някакви местни избори бях видяла нещо подобно. От тогава насам да се започне с анонимно послание, което да привлича вниманието и човек да се задава въпроса кой стои зад тях, макар че е очевидно кой стои зад тях, не сме имали. Тоест започнахме с някакво намигване към ретрокампаниите, продължихме с още по-тежко затъване в, да го наречем ретро, за да не използваме думата старомодно, старомоден начин на адресиране на аудиториите. И към средата на кампанията вече сме според мен на терена на тоталния инфантилизъм. Ние виждаме, освен това, което ти току-що цитира, виждаме те са винили по-скоро, дори не са билбордове с Майя Манолова и Ваня Григорова в ролята на анимационни герои. Това не е шега. Виждаме едни мемета, на които звучи послание от преди 97-ма година, което звучи по този начин. Гласувай за еди кой си, той няма да те подведе. Разбираш ли какво казвам? Толкова базово инфантилна кампания наистина не сме имали от зората на демокрацията. Това ме връща в едни романтични за мене, доколкото аз съм била с нещо като 33 години по-млада времена, в които наистина всяко нещо, което идваше от към партиите, беше разглеждано едва ли не като чиста монета, защото партиите бяха нови, партиите бяха тефлонови, нямаше върху тях петна от корупция, сделки, заменки и всякакви други такива неща. Магистралите бяха в кошмарно състояние и бяха само 140 км или там колкото беше Тракия. Въобще връщаме се в едно много базово за демокрацията ниво и то не само на ниво кампания.
За съжаление. Прякорите бяха много актуални и модерни също.
И те и сега са, защото както виждаш на практика този билборд е билборд от прякори, за който говориш ти. Този, в който Борисов се направи на разсеян и не се разпозна. Там имало някакви мандаринки. И както виждаш, мандаринките доведоха до автоматичен отговор от кампанията на ГЕРБ, който е също толкова инфантилен. И в интерес на истината, още една идея по-брутален от анонимния старт на кампанията на Продължаваме промяната Демократична България. Защото там пък се появиха, ако си забелязва, едни безкрайни колажи, монтажи, не знам как се наричат точно. Взимаш билборда такъв, какъвто си е на снимката и подменяш самата картинка с вариация на карикатурата, само че очернеща политическият ти противник, също толкова анонимно и също толкова неанонимно разпространявана през профили близки до сърцето на политическа партия ГЕРБ. ДПС традиционно не участват в тези неща. Техните политически стратегии, начини по които те действат, изборните им тактики са съвършено различни. Те на този пазар не ги търсим въобще. Но на сметка на това пък малките партии се явяват доста успешни, както току-що споменах Ивана Григорова в ролята на нещо като Супер Марио, колкото аз видях.
Добре, ако погледнем от твоята професионална експертиза на пиар, този тип таргетиране, в случая към кого е насочено? Нали, този тип мемета, смешки, забави, има ли потенциал да обхване и да накара младата аудитория, негласуващата аудитория, може би, да бъде активна?
Това е била идеята. Очевидно идеята е била чрез залагане на забавното, залагане на сатирата, защото това е вид политическа сатира, доколкото всяка сатира е политическа. Залагане на сатирата да предизвика реакция у хората, да върне някакви спомени от преди 20-та година, от времето на протестите, за да ги накара да припознаят още веднъж Продължаваме промяната Демократична България като свой изразител и на тези избори включително. Сега, дали това им се получава или не, лично аз, ако се колебаях в момента, защото знаеш какво казват в момента социологическите агенции, казват, че може би почти 10% от избирателите ще определят за кого да гласуват в последната седмица и даже в последния ден на изборите. Буквално едва ли не ходейки към урните, някой ще си каже, бе, ще фърля този път за еди кой си. Което е напълно възможно в тази ситуация на неопределеност, политическа неопределеност и тотално разочарование у обичайно политически активните гласоподаватели, гласуващи хора в България. Та напълно е възможно да е вярно това, че тия 10% някой трябва да ги прибере буквално в последната седмица на кампанията. И към тях най-вероятно е насочена тази припомняща сатирична кампания. И съответно към избирателите на ГЕРБ е ответната кампания с иронията по отношение на чрез мемета вече по-скоро социална кампания, кампания през социални медии, извинявам се, насочена към тази периферия, която трябва да бъде преразпределена в последния момент. Доколко е успешна, пак казвам, ако аз бях колебаещ се на този етап избирател, леко бих се обидила от чак толкова инфантилно послание, като това на билборда, който беше свален, защото аз го намирам за крайно инфантилно.
Говорим за билборда, на който от едната страна е Денков, от другата Борисов страна... и Пески. Кой искате да ви е премиер? За този говорим.
Понеже лично аз се сещам за поне 10 политически активни лица, които биха били по-добри премиери от Николай Денков, може би това е, как да кажа, моето лично отношение в случая. Затова аз виждам особен инфантилизъм в този билборд, но не виждам и той да е особено успешен. По една основна причина. Съвършено очевидно е, че далеч по-дисциплинираните изборджи от страна на ГЕРБ ще работят за свалянето му незабавно. А нима Продължаваме промяната, когато са поръчвали този билборд, не са знаели, че ЦИК има пълно мнозинство. В ЦИК мнозинството на ДПС и ГЕРБ е пълно мнозинство. Че те ще си гласуват каквото решение искат по отношение на който и да е рекламен материал, който те излъчват. Че могат да им блокират напълно кампанията по този начин. Собствената си кампания. Нямам представа колко пари са дали за този билборд. Очевидно ще ги дадат още веднъж, поне за да препечатат визията, защото мястото им е наето до края на кампанията, вероятно. Тоест не само въпрос на пари, въпрос на очевиден резултат е. А пък от това, че ще ти свалят билборда, ако се опиташ, как да кажа, да влезеш в ролята на жертва, ето най-бият Паниковски, това пък означава, че кардинално не познават начина, по който разсъждава българския избирател. В България избирателят не уважава жертвите. Тук избирателя си избира победителя, ако се колебае в последния момент за кого да гласува. Тоест, ползата на жертва също не им е изгодна. От тази гледна точка нямам представа кой е взел това решение за този билборд и за останалата част от кампанията, разбира се. Но Продължаваме промяната, имат проблем с посланието. Това послание няма да им се получи по този начин.
Това беше следващото, което искам да поговорим върху него. Тези послания като как са мислени, защото това са послания на ниво концепция. Аз не искам да влизам в коалиция с този и с този, аз няма да работя с този и с този, което се решава в началото на кампанията. Въобще това са някакви неща, които са мислени, а не се събуждаш с идеята, че аз пък вече няма повече с Борисов и Пеевски.
И половината хора, които гласуваха за тях на предишните парламентарни избори, и всъщност те са 3/4 от всички гласували за тях на предишните парламентарни избори и не гласуваха за тях на местните избори, защото толкова е разликата. 3,14 пъти е разликата между парламентарните и местните избори. Какво виждат всъщност в тази карикатура? Да, аз може много да харесвам Николай Денков като премиер и той със сигурност е по-добър премиер от Борисов и далеч по-добър би бил от евентуално от Пеевски, но в крайна сметка това, което видяхме през последната една година е, че този човек, Николай Денков, беше смокиново листо на управлението именно на тези двамата. Това вижда избирателя, който се отказа да гласува на местните избори. Не си спомням дали сме го дискутирали това с теб в едно друго предаване, но май така беше. Беше далеч преди парламентарните избори миналата година, когато си говорихме, че местните избори 23-та са най-важните избори в петилетката, която отминава към онзи момент. И ако се бяха, как да кажа, прецелили към важността на тези избори, партиите, които осъзнаха важността на тези избори, партиите, които си подредиха нещата така, че изборите да се развият в тяхна полза, включително отменянето на машинното гласуване в последния възможен момент, така че да не можеш да протестираш и дори да протестираш това да не промени решението на ЦИК, защото, както казахме, защо пък да го променя, там има пълно мнозинство, но онези, които не искат машинното гласуване. Нема това не се знае предварително. Нема предварително не се знае, че човека, който слагаш за министър на вътрешните работи, е човек, който няма да ти помогне изборите да бъдат честни. което се и видя на местните избори. Опасявам се, ще се види и на тези по същия начин, както и на местните избори. Тоест, както се казва, неща, които много добре знаеш, че така са подредени, или поне има 10 човека или 100 човека, които са ти казали, че така са подредени, ако не си им повярвал, значи си просто глупав. А ако си знаел, значи си го направил нарочно. И тогава няма защо да се чудиш, че на тези избори има още 30% от избирателите, които в последния момент се колебаят дали да гласувам за тебе или не. Говорим за Продължаваме промяната Демократична България. Пак казвам, при ГЕРБ и ДПС там няма този проблем на изборно избирателно ниво, защото те имат друг вид избиратели. Техните избиратели не се притесняват от това, че ГЕРБ беше в коалиция, формална, неформална, както и да я наричаха, с Продължаваме промяната Демократична България, задкулисно управлявайки заедно с ДПС. На тях това им хареса. Независимо от начина, по който то беше обговорено в началото на лятото миналата година. Тоест, имаме едно противоречие между реалност, такива каквито реалностите на терен, и онова, което очевидно пиар екипите по партиите си мислят. Доколкото стратегията на ГЕРБ, както на всички избори до сега, винаги е била онези, които гласуват от нашето политическо величие, да гласуват отново за нас. И то ще се случи, защото това е непокътнатата местна администрация, защото на местните избори не се случи това, което трябваше да се случи. Т.е. опозицията на ГЕРБ да прибере една част от властовите ресурси, с изключение на София, и то до някъде. Виждаш колко трудно се случват дори нещата в София. Но пак ГЕРБ ли е виновен за спорния кандидат? Трябва да не се връщаме по-назад в изборите. Така че имаме една ситуация, в която две много организирани партии, състоящи се че от щабовете им, от биткаджи и изборджи, така да се каже, организирано се съпротивляват на онова, което другите партии срещу тях очевидно не успяват да им наложат. От една страна, поради не знам дали е пиарска или някаква друга форма на немощ, може би липса на идеи. От друга страна, че останалите опозиционно настроени партии няма достатъчно финансов ресурс, за да се видят в тези избори. И тук имам предвид малките партии, които дори не влизат в студията в момента, защото имам пред националните телевизии, защото социологическите проучвания, които националните телевизии ги обявяват, ги вкарват в онова дълго безкрайно други. Между другото, това е много характерен елемент. Така наречените други, т.е. гласуваме за тези и други. За първи път от много години това други е над 7-8%. Тоест, тук или има скрит вод за поне още 3-4 партии, които социологическите агенции не показват, или този вод е разпределен на 30 партии, които социологическите агенции няма как да измерят дори на този етап, защото те са далеч под социологическата грешка.
Те влязоха няколко нови субекта, които са точно с цел разсейване на определение.
Именно на субекти с цел разсейване, които и друг път сме виждали как се включват така наречените партии и мрета.
Да, тоест, имаме и за разсейване в дясно, имаме и за разсейване в ляво,
колкото да, искаш, да.
Както и за националистическия вод
да,
също.
Такива, да.
Добре, но в тази кампания, за да довършим темата билборди ППДБ, това, което прави впечатление, че така като че ли на първа линия са лидерите на Продължаваме промяната, докато тези на Демократична България стоят по-насянка и съответно и стрелите от страна и на Борисов най-вече са насочени към тях. Няма към другите. Това как го четем?
Не е нещо ново. И на предишните избори имаше опит да бъде вкаран клин между двете коалиции, които са в обща коалиция, защото и Продължаваме промяната е коалиция и Демократична България също. Вкарването на клин между двете коалиции се видя още и на местните избори. Тук вече го виждаме в малко по, как да кажа, засилен вариант. Съвсем очевиден е опита, каквато и да е конфигурация на бъдещето Народно събрание, да има и тази опция, ако евентуално ГЕРБ не може да управлява само с ДПС или изобщо с ДПС, или отново предпочитат някакъв секретен вариант на общо управление, да има легитимна патерица и тая патерица да не е непременно има такъв народ. Защото има такъв народ е прекалено очевидна патерица на една от двете задкулисни партии. Или пък да не е Възраждане, защото Възраждане ГЕРБ си го ползват, ама и за двете, и за Плашило, и за Патерица. Патерица, ако им трябват гласове, Плашило, ако им трябва някой да наплаши електората, че ако не е ГЕРБ, утре ставаме побеж там 16-та република на бъдещия Съветски съюз. Което очевидно се случва. В смисъл, това е доста успешна стратегия, защото не се съмнявам в това. Защото тя е подплатена не просто от, как да кажа, задгранично пропагандно ноу-хау, каквото без съмнение във Възраждане има. Тя е подплатена вероятно и с пари. Нещо, за което се говори още от 47-я парламент насам. и то пряко финансиране от ГЕРБ, доколкото разказват самите бивши членове на Възраждане, но тя е подплатена с значително медийно присъствие. А това, както ти е известно в националните медии, е невъзможно без, как да кажа, санкция от голямото добро утро. Съжалявам за брутални израз, но то е точно така. Без някой да разреши онези прословути черно-бели списъци да се променят и лидерите на Възраждане да греят от екраните ни сутрин, обед и вечер в и без кампания, това не може да се случи просто и така. И ако това се е случило, доколкото националните медии, както знаеш, са доста финансово зависими от държавата, а то се случва в последните години точно поради тази причина, значи поне тази част от управляващия, условно казано елит, много условно казано елит, възприема Възраждане като потенциален партньор. Дали негласен или гласен е друга тема, но този етап ми се струва, че е невъзможно Възраждане да бъде използван за правителствен партньор, коалиционен партньор. Но пък отново ще бъде удобен златен пръст или там колкото пръсти им трябва в парламента тогава, когато трябва да се гласуват съответните закони.
И ако имаме от една страна кампанията, меме-кампанията, карикатури, билборди и така нататък, част от които анонимни, други не толкова, имаме съвсем анонимната кампания с записите, милиционерската кампания, която се задейства непосредствено след излизането, появата на първите карикатури с футболиста и с тиквата. Та, тя в отговор ли беше... Какво ви усещам, защото ние няма как да знаем в момента, наистина спекулираме на това, което се появи, отговор смисъл на обида, или е мислено това нещо да се задейства сега преди изборите?
Според мен този план да се задейства поредица от записи, които независимо от съдържанието да бъдат окачествени като скандални, подчертавам независимо от съдържанието, защото една част от тях са неразбираеми, за да разберем има ли изобщо скандал в тях или не. Но независимо от съдържанието да бъдат окачествявани през всякакви възможни медии като скандални, този план си стои на дневен ред, откакто беше формирано правителството на Кирил Петков, някъде от началото на края на 21-а, началото на 22-а. От тогава още се слуша какви страшни записи имали, разбирате ли, в централата на ГЕРБ, от формирането на партията, от преговорите за формирането на правителството, от преговорите след формирането на правителството и назначаването, преназначаването и по-скоро подмяната на лицата в министерствата, още от тогава слушаме за страховите записи. То не бяха пица партии, то не бяха кристали, то не бяха... Вече аз не си спомням точно какви страховити заплахи, от които никога не ги видяхме през времето. Сега, това, което ни пускат сега от миналата година, от февруари и март, т.е. това са преговорите, т.е. даже не преговорите, а разговорите, които предхождат реалната политическа кампания преди изборите пред на 2 април миналата година. Там има няколко чувствителни момента, да ги наречем, които и мен ме притесняват лично. Те са на две страни. Първо, откровеното признание, че партиите ползват черни каси. Имаме кеш, чували, какво беше така нататък.
Това са някакви реплики, които наистина, и ти самата каза, че те много не се чува в тези записи.
Така какво е. Си,
но така е направено, че точно тези реплики да бъдат уловени, така, защото те хващат уход.
Ако е само това на място на Продължаваме промяната и пиар екипа на Продължаваме промяната, бих забранила категорично някой да се обявява на брифинг какво се чува вътре, че там няма нищо скандално. Какво кара самата Продължаваме промяната да си го публикува на собствената страница? С обяснение, че в това, което се чува, няма нищо скандално, защото всички партии били принудени да бъдат така, защото, и тук вече е истинския скандал за мен, всъщност партии са принудени да го правят. Всъщност български изборен закон и медийния закон така са формулирани, кодекса, изборателния кодекс и медийните закони в България са така формулирани, че е невъзможно да бъдеш анонимен дарител от една страна политическа кампания. Т.е. ако ти искаш, си бизнесмен и се страхуваш съоснователно, в България има основания. Знаеш много добре след историите с 8-те джуджета и разказите за шпицкомандите в прокуратурата. Всеки бизнес се притеснява, всеки бизнес, който е значителен, който може да каже, че може да направи няколко милиона оборот на година. И съответно може да спонсорира и политическа партия, защото да, наистина, на фирмите и на собствениците им остават пари за финансиране на политически кампании. Никой няма спор в това. Но ако не искаш да го афишираш, трябва да намериш начин да прекараш тези пари по начина, по който Лена Бориславова или който е там на записа се чува, че го прави.
Това не е само в България. В Щатите си спомням тези $1000, които ги върнаха на Дарина Павлова от кампанията.
Ама това е друго.
Кампанията
ние ти връщаме, защото пари... ти си компрометирана личност. А тук говорим за обратния вариант. чист бизнес, който се страхува легално да спонсорира политическа партия, от страх бизнеса да не бъде атакуван.
Да, но това не значи, че те трябва да бъдат скрити и да бъдат анонимни. Това
по никакъв начин.
Да.
Затова казвам, че този скандал има две страни. Единият си е признанието на политическа партия, Продължаваме промяната в случая, защото тук Демократична България не участва. Но признанието на Продължаваме промяната, че съществува такъв механизъм, че те го използват. И втория, защо съществува този механизъм? Кое кара партиите да постъпват по този начин? Според мен, в този конкретен момент и двете са еднакво скандални по отношение на избирателя, защото избирателя не прави този анализ ежедневно в главите си, който правим в момента аз и ти, защото той не е длъжен да го знае това. Избирателя не е длъжен да си спомня всички от тези скандали, които ние сме преживели от 2009 година насам, от разкритието на Бойко Атанасов, че прокуратурата има шпицкоманди, които се занимават с рейдърство, т.е. с превземане на бизнеси от името на някой, който им поръчва, които не са проследили скандала с 8-те джуджета, които не са проследили последващите скандали с 8-те джуджета и кюлчетата, и пренасенето, и Пепи Еврото, и бившата му съпруга и така нататък. Това обаче за хората, които имат, как да кажа, наредения пъзъл в главата си, няма друга фраза, в момента първо е очевидно като резултат от всичко това, което се е случило до сега. И второ, и все пак, дори и за мен то не е приемливо. Макар да знам, че се случва, макар да знам, че в повечето партии по принуда го правят. На ГЕРБ не им се налага да правят нищо подобно, но въпреки това най-вероятно имат най-голямата черна каса. Та няма на ДПС им се налага. Кой ще тръгне да проверява произхода на парите, които те харчат в момента? Никой, то няма кой. Нито Сметната палата би тръгнала да ги проверява, нито прокуратура, нито МВР, пък съвсем. Защото там връзките са съвсем очевидни. Но въпреки това, те също имат черна каса и то значителна черна каса. Когато отидеш накрая в Сметната палата след всеки избор, след всички избори, на които ходим, и провериш какви са данните за похарчените от партиите пари, знаеш, там има обичайно след всички избори ни полувесели, полускандални публикации, в които еди колко кой си похарчал най-много пари за избори. Не, еди кой си е декларирал най-много похарчени пари за избори. А кой е похарчил най-много пари за избори, че е съвсем друга работа. Защото в България е много трудно да разбереш на партия кой колко харчи за изборите, защото няма как да събереш всичките втерчета от махалите с покритите борчове на хората, които гласуват под строй. И защото, всъщност, големия харч за избори не се случва на изборите, а между изборите. Тогава, когато конкретни фирми, които имат по 7, 8, 9, 10 хиляди служители, получават гигантските обществени поръчки и убеждават собствените служители, че ако отново не е ГЕРБ на власт, те ще си загубят препитанието. Това не е харч по време на избори. Това е редовно плащане между избори.
Това са така наречените обръчи от фирми, които да, всички си отглеждат. Обаче това са записите. В случая не е ли знак за това наистина кой контролира службите. Ние не знаем произхода на тези записи, но факт е, че е направено по някакъв нерегламентиран начин. Очевидно върви и разменя се някъде това нещо. Записите, знаем, те бяха много характерни по време на управлението на ГЕРБ. Цветан Цветанов, докато още беше в ГЕРБ като втори човек в партията, неговото име беше замесено в подслушване. Тогава пък Борисов каза, че няма нищо лошо в това да се подслушват министрите.
Той даже бил подслушвал, нали си спомняш?
Да, и че те трябва винаги да говорят човек така, като за записа.
Като все едно винаги те подслушват.
Да, Мирослав Найденов, неговия министър, беше този, който разказа как, видиш ли, всички в кабинета са подслушвани. Тоест, тая история с записите, подслушването, нали, кружката си има опашка и си води на там.
Едно от притеснителни неща е, че Кирил Петков каза, че част от тези записи са от неговия кабинет. Добре. След като, може би, 7 или 8 години, вече не помня колко, знаеш, че Борисов записва всичко, което се случва в неговия кабинет, докато той е премиер. Дали, как да кажа, е зряло, да се върнем от темата с инфантилизма, дали е зряло да си помислиш, че това записване е прекратено и да ги изричаш всички тези неща в кабинета, в който твърдиш, че е твой в момента, или го ползваш там по някаква причина. Без значение. Разбираш ли, къде според мен е драмата?
Да, че не говорят като за запис.
Не говорят като за запис, защото очевидно се чувстват, как да кажа, недосегаеми в този момент. Колко недосегаем може да си в кабинет, който е бил оборудван изцяло с послушвателни устройства по времето на Борисов? Ти сигурен ли си, че като си се нанесал там, си почистил всички дело, условно казано, бръмбари по кишетата? Аз и до сега не бих се подписала, че са почистени всичките. Всъщност съм сигурна, че не са. Защото все пак това е сграда със специален достъп. И конкретно кабинета на премиера е помещение със специална функция. Той, как да кажа, не е личната ти спалня, не е личната ти гардеробна. Това е публично място, на което се случват публични събития, или поне се предполага да бъдат такива повечето от тях. Ако другите записи, както казваш, от тези, които бяха разпространени, те са от срещи на Продължаваме промяната в техния собствен офис, съдики по времето, явно на Чаталджа. Те бяха и различни като, не като съдържание, като
техническо,
техническо изпълнение. Съвършено очевидно е, че това не е СРС, професионално СРС. Да. Това е просто някой записва с телефона си. Е, добре, колко, как да кажа, инфантилизъм трябва да те владее, за да не допуснеш, че от 7 души седящи в кабинета един може да записва. При положение, че доказано вече имаш предател в партията поне веднъж за всичките тези месеци. Всъщност тогава още го нямаш.
Още не беше ясно, да, че Радостин Василев е записвал
срещата. Това, и въпреки това, той е тотален инфантилизъм, който владее политическата сцена от няколко месеца насам или по-скоро от една година насам, малко повече. Лошото е, че той отблъсква избиратели. Той някак си убеждава онези, които са вече скептично настроени към изборния процес и към демократичните процеси въобще, че наистина изборите нищо не променят и няма никакъв смисъл да отида да си да на гъби или нещо там да си правя, каквото за риба или на морето или както и да е. Всичко, което може да си позволи човек да прави в един почивен ден. Това е проблема. Отделно големия проблем с моралните стойности. Защото, за съжаление, света в момента е много черно-бяло. Защото в света, в момента, ситуацията в Европа и в света се възприема като от много хора като поредния сблъсък на доброто с злото, в което ние трябва да си намерим нашето място и по възможност на страната на доброто, за да може да си гледаме децата в очите и утре. Поне нормално мислещите хора, вярвам, че разсъждават по този начин. Също се отнася и за ситуацията в България, когато обаче, отивайки на избори и по-скоро приключвайки един изборен процес, както беше миналата година през април, и лишавайки се от единственото предимство, което имаш пред политическия си противник, моралното превъзходство, и се лишаваш от него и така, за един следобед. Всъщност не е за един следобед, това е дълго планиран процес, коалирането с ГЕРБ, разбира се, но все пак за предизбирателите си, до вчера си бил категорично против тая коалиция. До вчера си твърдял нито глас за Пеевски, до вчера си казвал нито веднъж, няма да влезем в коалиция с ГЕРБ, нито с ГЕРБ, нито няма да гласуваме за коалиция с ГЕРБ, нито на коалиция на ГЕРБ, с който е да е друг, както бяха там формулирани всичките неща. Не. И накрая, след един запис се оказва, че точно това си убеждава собствените си хора, помакар да се отнася само за Продължаваме промяната, но такива течения имаше и Демократична България.
Вчера беше свикано като извънредно събитие това да се обяви, че няма повече с Борисов и с Пеевски да се работи.
Ако и дежаво. Все едно сме март месец миналата година. И тогава имаше също събитие.
Да, ма да смисъл, на мен не ми стана ясно кое беше извънредно.
Кое му беше извънредно, да. Трябваше ли да очакваме, че пак ще ходим на коалиция с ГЕРБ и ДПС?
Наистина, в средата на кампанията извънредно събитие с... И стигаме до ДПС, така, третата посока, третия стълб по отношение така на начин на водене на кампания, където нещата се изглеждат много евроатлантически. Те не влизат толкова в скандалите, нямаме скандални послания, изявления и така нататък.
Те изобщо не участват в дискусии, нито едно.
Да, но това не е за първи път. Да. Смисъл,
това е на тактиката.
Да, те от доста време, няколко поредни избора, те не ходят по телевизионни участия, в дебати, в нищо не участват. И са заедно с хората, но същата заедност, тази заедност, основният играч, лидера, отсъства. В смисъл, не се появява по тези кампании. Това...
Те нямат нужда.
Каква стратегия
от това?
Е точно?
Те нямат нужда от това лидера им да се появява някъде. Ако си ходила на предизборно събитие на ДПС...
Ходила съм.
Значи прекрасно. Аз знам, че зрителите ти едва ли повечето от тях не са ходили или поне са знаят някакви неща. Знаеш как протичат техните събрания? Техните събрания са истинско дежаво от зората на демокрацията. Те не са променени от зората на демокрацията. Почти не са променени насам. Само се променят единствено хората, които стоят отпред и им казват на практика едни и същи неща. Аз не знам точно какво убеждават хората си на тези избори, но се съмнявам, че то е много по-различно от преди.
Обръщат им внимание и си говорят с тях, което не е малко.
Което не е никак малко. Това е базата на всичкото. Базата на нещата, които останалите партии не правят, защото останалите партии не могат да нарекат нито един свой град свой, нито едно село не могат да отидат с, как да кажа, с чиста съвест, за да станат на площада и да кажат, ние сме вашите хора, елате да си поговорим. Пак стигаме до чиста съвест, за съжаление, в цялата история, защото каквото и да правят ДПС през годините, те точно е това не скъсаха директния контакт със своите избиратели, Сега, друг е въпросът, че той е директен контакт в много от случаите е буквално принудителен директен контакт. Той е на ниво на домашно семейно насилие, на семейно насилие вкъщи, защото това е принуда спрямо една група хора, не всички имат електорат, разбира се, но спрямо една немалка група хора, да гласуват по конкретен начин, за да не си изгубят поминъка буквално. Помниш какво беше, когато съществуваше Булгартабак? Да, сега Булгартабак го няма и цели региони, независимо от това дали през Булгартабак ДПС ще разреши да им се плати труда на годината, препитанието за годината, но сега има други лостове. Сега, както виждаш, използват горите. Тоест, ако ти не гласуваш по определен начин и не си организираш твоята структура в това село да гласува по определен начин, как ще гласува си е твоя работа, няма да получиш дърва за огрев. Просто лесно, като фасул, както се казва. Той ще стоиш на студено, защото ние ще наредим на нашия горски или там на нашите местни папи в горите да не ти дадат една съчка и ходи си купувай от града. Нарязани и на кубик.
Лютви Местан сам, ние сме говорили с него и той пред Свободна Европа сам е споделял за съществуването на тази схема през дървата.
Горската мафия обслужва точно този тип политически процеси. Тя буквално замести тютюневата мафия, или не знам как да го нарека, на практика във всички места, в които все още има компактно гласуващо население за ДПС. Но ДПС не е партия, която избирателният потенциал расте само в компактни населени места. ДПС расте, както знаеш, всяка година. На всички избори получава гласове там, където не ги очакваш. Вярно, че по-голямата част от тях са в ромски махали. И вярно, че тук отново имаме някаква форма на принуден вод. Тоест, някаква форма на полза за конкретна махала, за конкретно село, за конкретен район. И най-често тая полза е материална, също както и в другите райони. Защото все пак там, където компактно турско население, там можеш и през убеждаване да минеш. Ако си спомнеш на предишни кампании, директно ги плашиха с нов възродителен процес. Това си беше притчаво езицех поне 10 години. 10 години правиха кампания, само нас да ни няма и веднага ви сменят имената. Отутре бутаме джамиите и приключваме с вас. Т.е. кампанията на страха там работеше много години. В момента не мисля, че е така. В момента чисто и просто принуда. Чисто и просто обръщаме ви внимание към една част от хората, т.е. зачитаме ви за хора, което изобщо не е малко, съгласен съм с това, но и чисто икономическа принуда. А за ромските махали, там нещата са изключително ясни и там, ако си спомнеш, антикорупционния фонд бяха извадили на по-предишните избори 22-а година, едни така наречените рискови райони, рискови секции.
Те първи ги извадиха Института за развитие на публичната среда. Точно те така. От много години ги изследват и си имат карти.
И сега на всички избори вече всички се вторачваме в едни конкретни 30-40 червени точки на карта, да видим как ще се промени този път, т.е. кой този път е платил на местните, как да кажа, тартори, лидери, барони, да си организират населението така, че то да гласува за конкретна партия. Защото дадем все пак едно пояснение. Това са едни секции, в които всеки път се гласува различно. При това огромното мнозинство. Примерно, знаеш, че тази секция има 200 души по изборен списък. От тия 200 души, да речем, 25 са гласували странно. Останалите 150 са се явили и са гласували за една партия. На следващите избори тия 150 или 160 са гласували за друга партия. На следващите за трета и така нататък. Тоест, това е един плаващ вод, който си е чисти плаващи пясъци, защото никога не знаеш кой ще извади по-голямата пачка, за да го купи. За съжаление, на тези избори, не само на тези, а в последните няколко години, партиите, които разчитат само на субсидии и дарения, имат много малка пачка. Те това не го правят. Защото за да го правиш това в големи мащаби, трябва да имаш много пари. Купуването на гласове се прави от партии с пари.
Партии и то работи при ниска избирателна активност,
при ниска избирателна активност променя изцяло тежестта на вота. Защото това е най-голямата опасност. Честно казано, това е най-големия грях на Демократична България и Продължаваме промяната, че на практика доведоха до толкова ниска избирателна активност, че така наречените твърди ядра, които състоят огромната част от тях от твърди привърженици, но също така и контролиран и платен вод, да има толкова голяма тежест в резултатите на тези избори, които за наше съжаление са и евроизбори. Тоест, тук ние ще направим, дори ще как да кажа, деформираме образа на България в Европейския парламент, защото сме допуснали всичко това, което не се случи в последната година и половина.
Добре, и това връщане на часовника през посланията, които те излъчват в 21-ва година, нито глас за Пеевски, без Борисов, нали, пак сме на ниво революция. В крайна сметка, до какво ще доведе? До още от същото. В смисъл, да събуждаме се на 10 юни и чуваме ми, сега така направихте, избирателя така ни подреди, Това е положението.
Това оправдание винаги ще го чуваме, защото то е оправдание, как да кажа, за, първо за идея на безпомощност, което най-често е факт, и второ за непомерни лидерски амбиции и за превръщането на някои от партиите, за съжаление, в демократичното пространство, в бюро по труда за трудоустрояване на 20-30 висши партийци от върха на партията. Горе-долу това се случва. Сега можеше, трябваше и щеше, как да кажа, са най-безмислените думи в политиката, защото нямат абсолютно никакъв ефект върху настоящето. Но да си представиме сегашното време, ако четирите партии в Демократична България, всичките си бяха сменили ръководството. Единствено Зелено движение се смени ръководството и ефектът е видим. Зелено движение не е в коалицията. И си водят собствена кампания, базирана на съвършено техните си принципи. Сега, техните принципи няма да ги коментираме надълго на широко, но в крайна сметка има червени линии, морални според тях, които не бива да бъдат преминавани в тази ситуация. И тогава, когато собствените коалиционни партньори не те потърсят 9 месеца нито веднъж за консултация, какво се очаква от една партия да предприеме? Тоест, да си представим, че и другите две партии в Демократична България си бяха сменили ръководството още през 21-а година, когато му беше времето. Или пък продължаваме промяната, бяха заложили на по-широк лидерски състав или бяха подменили Кирил с някой друг начало. Защото да, Кирил е както харизматичният лидер, който привържениците харесват, така и обекта на присмех, който широката периферия не харесва. Това е истината. Тоест тези реалности трябва да се взимат под внимание, когато се построяват, когато се строят предизборни кампании, стратегии за предизборни кампании, ако трябва да сме по-точни. И като не ги взимаш под внимание, това, че ще получиш още от същото, е последната изненада, за която трябва да сте, защото няма никаква изненада. Всъщност, моето описание е, че ще получим не още от същото, а по-лошо от същото. И под по-лошо разбирам 121, та даже може би 125 депутати от ГЕРБ и ДПС. Какво ще им попречи да управляват заедно при тая тотална легитимация и на Борисов и на Пеевски в момента? Това, което очевидно виждаме, че дори европейската дипломация е склонна да приеме Пеевски, като поне като човек, който да се ръкува и да разговаря, ако не нещо друго. А Борисов им го върнаха обратно в обятията, не някой друг, а тези, които преди бяха негови политически опоненти. Това е факт. Върнаха го умишлено, върнаха го, как да кажа, организирано и планирано, следейки по разговора, който Радостин Василев пусна. Да, да, така ще стане, ние знаем, че така ще стане, затова ще направим комисия, която да предпазим имунитета на Борисов. Това хората не са го забравили. Не сме чак толкова късопаметни, наистина.
И добре, сега да завършим по-оптимистично, защото в крайна сметка, наистина, гласуването е важно за вдигането. Това да се направи някакъв избор е важно, да, за да се елиминира тежестта на контролирания вот и всичко това, за което всъщност си говорим. Може ли като финал, като обобщение да очакваме, че ще има някаква мобилизация и периферията, колебаещите се, хората, които все още се чудят, въпреки всичко, нали, ще отидат до урните, за да гласуват, макар и с отвращение?
Много се надявам. Нали, реалистът в мен казва да не възлагам големи надежди, да не залагам големи пари на такива резултати. Но много се надявам наистина така да стане. И в тези оставащи 10-15 дни до изборите, хората да се сетят, че наистина да си почтен стана трудно. Започна да се изисква специфична смелост, за да си запазиш тая почтенност. За да останеш на нивото на моралните категории, които ти сам изискваш от твоите политически представители. Мисля, тук говоря от името на избирателя. И за избирателите започна да става трудно. И доколкото избирателите в крайна сметка са онези, които чисто и просто са излъчили измежду себе си своите избранници, защото те не сме ги внесли от Луната, от Марс или от Швейцария. От някъде те са хора измежду нас, тези, за които ние отиваме да гласуваме. Те са нас. Да, хората не гласуват за ангели небесни, това е факт. Да, хората искат да се припознават в тези, за които гласуват, да се идентифицират с тях. Затова казвам, ако можете да се идентифицирате, нали, морално, по достоинство, по качества, по чест, по изпълнени обещания, по каквото искате, с някои от хората, които виждате в листите и го познавате лично или задочно, просто идете и гласувайте за този човек. Независимо в листите на коя партия. Защото аз съм човек, който няма да се умори да повтарям, че във всяка партия, добре, почти във всяка, но в почти всяка партия има свестни хора. Свестни хора, които са тръгнали към политиката не за да забогатяват, а защото са имали кауза. Че каузални хора има във всяка партия. Дали те са, как да кажа, насърчавани да отидат да се появят по телевизията от собствената си партия и да си кажат каузата, както има такива хора, или обратното, затискани са от апарата на комсомола и на партизанщината в самата партия, това е друга тема. Но такива хора има и ние в повечето случаи знаем кои са те. Знаем в кои партии са и дори знаем с кои номера в момента можем да отидем да гласуваме за тях. Затова намерете си ги хората, намерете си ги и си гласувайте за тях. Те са вашите хора. Въпросът е да бъдете достатъчно смели да стигнете до урните. Наистина се изисква вече малко смело, за да останеш на терена на гражданската активност. Лошата новина е, че може да би идват години, в които тая смелост ще ни трябва все повече и повече. И не съм единствената, сигурно, която ви го казва. Но това не означава, че трябва да ви е страх. Това по-скоро означава, че трябва да се мобилизирате. Защото каквото и да идва напред, то наш чака. Няма кой друг да го преживее. Това стегнете се, намерете си, как да кажа, моралните основи. Осмелете се да гласувате. Не е малко.
Добре.
И другото, което е най-вероятно, тези избори няма да са последни. Никои избори не са последни. И последната глупост, която опитват да ви вкарват някои политически лидери в главите, е, че е страшно ужасно да ходим на избори. Не, не. Както не винаги съм казал, изборите са парални за партиите. Изборите ги принуждават да изваждат нови лица, нови идеи, да търсят начини да се харесат на избирателите си и да почувстват поне веднъж факта, че избирател може да те накаже за неизпълнено обещание. Затова, ако партиите ви са за наказване, ми наказвайте си ги, но преди това идете и гласувайте.
Добре, благодаря за този анализ. На вас приятен ден. Абонирайте се за канала на Свободна Европа в YouTube, в Spotify и следете новините на сайта ни.